Geliefd is die woord van die Here, kom vanavond tot ons uit drie gedeeltes uit. Ek gaan nie alles sê oor alles tussen die drie gedeeltes nie. Die eerste gedeelte is Genesis 1 vers 26 en dan Openbaring 21 vers 9 tot 27 en dan kom ons terug na Jeremia 29 toe van vers 4 af. Genesis 1 van vers 26 af tot aan die einde van die hoofstuk. Dis die laaste deel van die skepingsverhaal. God se besluit om uiteindelik dan nou die mens te maak as kroon van sy skepping. Vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee vir julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde, aan die voëls in die lug en al die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. God het gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. En lees ons uit Openbaring 21 uit van vers 9 af. Dis die beskrywing van die nuwe Jerusalem. Dis Johannes wat hier skryf. Toe het een van die sewe engelinge wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kostbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele. En op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente, en daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die lam. Die engel wat met my gepraat het, het dit 'n goue meetstok gehad, om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud, wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karnieul, die sewende met krysoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die tiende met kristopaas, die elfde met hyacint en die twaalfde met ametis. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son of die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe, die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarin bring. niks onreins en niemand wat iets losbandigs of vals doen, sal ooit daarin inkom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe van die lam geskrywe staan. Ons lees tot sover. En dan Jeremia 29 vers 4 tot vers 7. Ek lees dit uit die ou vertaling uit. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel en ballingskap toe weggevoer het, bou huise en woon, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters kan baar, en vermenigvuldig daar, moenie verminder nie. En dan ons teksvers vers 7, soek die vrede van die stad waarin die Here julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Liefdes, God se verhaal in verhouding met sy kinders begin in 'n tuin. In die begin was alles volmaak gewees. Die Here het vir die mens en al die lewende dinge wat hy gemaak het, 'n plek gegee. Hulle kon verstaan waar hulle in die wêreld inpas, want die Here het vir hulle daai plek gegee. En hulle was tevrede in daai plek. In daardie tyd het die mens naby aan die Here geleef. Adam en Eva was nie bang vir die Here nie. Daar was nie spanning in hulle verhouding met hom nie. Hulle is immers gemaak om naby aan hom te leef. Ons lees in Genesis 1 vers 6 en 27, dat God sê dat hy die mens skep as sy verteenwoordiger, volgens sy beeld. Hierdie feit dat God die mens so skep as sy verteenwoordiger, dat hy die mens skep as sy beeld, is deel van hoe die Here sy almag wys. Dink bietjie hoe maak ons, as ons vir iemand wil wys hoe groot of hoe sterk ons is, dan doen ons dit juis deur uit te styg bo daai persoon. Ons bewys ons krag deur die ander persoon se swakheid uit te wys. Ek is sterker as jy. Of ek is vinniger. Of ek is slimmer, of ek is mooier, of ek is ryker, of ek is beter gekwalifiseerd. In kort, ek het iets wat jy nie het nie. En daarom is ek beter as jy. In teenstelling met hierdie manier van doen, kom die Here en hy laat die mens deel in wie hy is, en dit wat hy doen, hy maak hom deel van wat hy doen. Die Here het nie die mens se hulp nodig nie. Hy is God, hy is almagtig, hy doen, deur 'n woord te spreek, skep hy. En tog kies hy om die mens deel te maak van hierdie skepingsproses. As ons lees in vers 19 van hoofstuk 2 van Genesis, dan lees ons hoe die Here die diere gemaak het, en dan bring hy die diere na Adam toe, na die mens toe, en hy sê, gee jy nou vir hierdie diere 'n naam, dat ons kan weet wat om hulle te noem. Die Here se almag is so groot, dat hy die mens kan laat deel in waarmee hy besig is, dat hy die mens kan laat deel in sy heerlikheid, sonder dat dit afbreek doen aan wie hy is, sonder dat dit sy eie grootheid of sy eie almag in gedrang bring. Dit is waar die verhaal van God se verhouding met die mens begin. In 'n tuin, in 'n volmaakte verhouding, waar die Here die mens aanstel as sy verteenwoordiger, om te heers oor die skepping wat hy gemaak het. Dalk is dit juist hoekom het vir ons so lekker is, om terug te kom na die natuur toe. Dis hoekom ons soveel vreugde daar beleef. Dis vir ons lekker om weg te breek soen toe, veld toe, see toe, of in ons deur ons teleskoop sterre toe. Ons voel en ons hoor gereeld hoe gelowiges sê dat ons God so konkreet beleef in sy natuur. Ons sien sy skepende hand. Ons sien sy hand van versorging in die grootheid van die natuur. En sy oog vir die detail, die klein dingetjies wat hy gemaak het. Dis hoekom ons 'n buitediens soos hierdie hou. Want dis vir ons goed. Dis vir ons lekker om uit ons mensgemaakte kerkgebou uit te kom. En die Here hier te kom aanbid. Tog is die vreugde wat ons nou beleef in die natuur, Eintlik maar net 'n skaduwee van wat die eerste mense beleef het in die natuur, hulle vreugde, hulle vervulling. Ons sondeval het ons verhouding met God kom stik en slaan. Die heerlikheid waarmee ons geskep is, het verdof. Ons is uitgedryf uit daardie tuin uit. Ons is uitgedryf uit die Here se teenwoordigheid uit. Maar genadiglik eindig hierdie verhaal van die Here met sy kinders nie by die sondeval nie. Die verhaal eindig nie met ons wat saam met Adam en Eva as het ware vir God wegkruip, omdat ons bang is vir wie die Here is, omdat ons skaam kry oor ons sonde nie. Die tweede gedeelte wat ons saam gelees het uit die Openbaring uit, wys vir ons die uiteinde van dit alles. Die verhaal van God se verhouding met sy kinders eindig uiteindelik in 'n stad. Uiteindelik moet ons sê, kom tot in 'n stad en dan gaan dit van ewig af, vir ewigheid daaraan. In vers 9 van Openbaring wat ons saam gelees het, sê die engel vir Johannes, kom, ek sal vir jou die bruid wys, die vrou van die lam. Hy wil vir Johannes wys hoe ons uiteindelik gaan lyk, die kerk van ons Here. En dan vat hy vir Johannes en die gees voer vir Johannes mee tot op 'n hoë berg en dan wys die engel vir hom 'n stad, die nuwe Jerusalem. Dit is die Here wat die mens in staat stel om kultuur te beoefen. En dan bedoel ek al ons menslike aktiwiteite. Of het nou is om deur mynbou minerale en grondstowwe te ontgin, en of het is om huise en stede te bou, en of het is om navorsing te doen, of nuwe gereedskap uit te vind, of tegnologie te ontwikkel, of die kunste te beoefen, ons taal, ons musiek, ons kultuur, alles wat ons doen. Al hierdie mensgemaakte dinge is goed wat die Here vir ons gee om die lewe te gebruik en te geniet. Dit is 'n gawe van God af. Dit is hy wat ons daartoe in staat gee, hy gee vir ons die vermoëns. Maar van ons sondeval af, het hierdie dinge eintlik niks anders geword as 'n stuk rebellie nie. Dit is iets wat ons weggetrek het van wie die Here af is, en van hom af. Dink maar aan die Here se opdrag, dat die mense die hele aarde moet bewoon. En dan gaan die mense en hulle bou die toring van Babel. Hulle probeer om al die mense se vermoëns op een plek op te hoop, sodat hulle 'n toring kan bou om by God uit te kom, by die hemel uit te kom. Die Here gee aan hulle die vermoë om uit druiwe uit wyn te maak. En dan vat die mens daai wyn en hy gebruik dit om dronk en losbandig te word. Vandag nog is ons seker nie veel anders nie. Nog steeds wil ons onsself aanstel as God in ons eie lewens. Dis God wat aan ons gee die vermoë gee om navorsing te kan doen, om vooruitgang te kan maak in die wetenskap. Maar as ons uit die oog uit verloor dat God vir ons daai gawes gegee het, dan is dit so maklik dat ons onsself in die Here se posisie wil gaan plaas. Of dit draai na die ander kant toe. Ons vat die dinge wat God vir ons gee, die geld, die besittings, en ons maak daarvan afgode. Wrede gode wat ons dien met al ons tyd, al ons gawes, al ons energie. Dit is die krisis van ons sondigheid. Ons kan nie anders as om die goeie te vat en iets slegs daarvan te maak nie. Dit is eers in en deur ons Here Jesus wat hierdie onreg reggestel kon word. Hy het as 'n mens hier op aarde kom leef. 'N Mens binne sy kultuur, binne die samelewingsgebruike van sy tyd, maar terselfdertyd gehoorsaam aan sy Vader. Selfs al was hy daarvoor bestem om uiteindelik die koning van die heelal te wees, het hy in sy lewe hier op aarde nie een keer daai kroon uit die hand van sy Vader uit probeer gryp nie. Want hy het besef, die pad na daardie kroon toe loop deur volmaakte gehoorsaamheid. Vir hom het daai pad uiteindelik deur sy kruis doodgeloop. Dit is hoe dit sy Vader hom gelei het om uiteindelik weer die heerlikheid van koning oor alles en alles te kon ontvang. En deur dit kon ons met hom deel in daai erfenis. Dit is hoekom hierdie verhaal van God se verhouding met sy kinders in 'n stad kan eindig. Want die reddende genade van ons Here Jesus maak dat dit weer vir ons moontlik is om naby aan God te leef. Die nuwe Jerusalem is eintlik die resultaat van God die Skepper se werk saam met die mens wat hy geskep het volgens sy beeld. Dis 'n werk wat ons nooit kon doen nie en ook nooit uit ons eie uit kan doen nie. Daarom moes hy 'n tweede Adam stuur. Daarom moes sy seun mens word in ons plek om dit te kon regkry. Sodat die verhaal kon begin in 'n tuin en dan uiteindelik deur ons Here Jesus wat ons werk vervolmaak, dit kon eindig in 'n stad. Sien jy hoe die Here met sy skepping besig is? Hoe hy ons begenadig om ons deel te maak van daardie proses? Dis hy wat skep, altyd hy wat skep, dis hy wat uit niks uit dinge tot stand kan bring. Maar ook, hy wat deur sy gees in ons die vermoëns gee, om te mag deel in daai werk, deur sy seën ons werk vervolmaak, om uiteindelik daai tuin te omskep in 'n stad. Vir ons is vanaand, is dit vir ons goed om hier buite te wees. Dis gee vir ons die geleentheid om weer met nuwe oë te kyk na alles wat die Here gemaak het, of ten minste na hierdie deel van wat hy gedoen het. Maar hierdie gedeelte, hierdie natuur, mag nooit vir ons net 'n wegkruipplek word nie. Dit mag nooit net vir ons 'n plek wees waar ons kom wegkruip van die lewe nie. So naby soos wat ons aan God voel hier in die natuur, so mooi soos wat al hierdie dinge is, is dit nie die kroon van alles wat God gemaak het nie. Die mens is die kroon van God se skepping. Dis nie die mens wat na God se beeld geskep is. Daarom word ons eintlik tussen ander mense die naaste aan God te voel. Dis die voorreg daarvan om in 'n besige dorp soos hierdie te kan bly. Die voorreg wat soveel van ons het om elke dag op 'n kampus te beweeg waar daar duisende ander mense is wat elke dag soontoe kom. Verseker is al hierdie mense wat die dorp met ons deel nie gelowig is nie. Hulle straal nie almal die heerlikheid van God uit nie. Vraag is, doen ons dit die hele tyd? Maar dit verander nog steeds nie dat hulle maaksels is van ons Here se hand nie. En daarom ontvang ons die opdrag wat ons in die derde gedeelte saam gelees het. Soek die vrede van die stad waarna toe jy in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal jy vrede hê. Ons voel onsself so maklik vreemdelinge in ons eie land en in ons gemeenskap. Ons onttrek eerder uit die samelewing uit as dat ons daar gaan leef. Ons het soms sulke afgesonderde lewens waar ons eintlik maar net die mense toelaat wat ons self gekies het om daai lewe met ons te deel. In Jeremia 29 stuur die Here deur sy profeet 'n brief aan sy volk. Hulle is ballinge, gevangenes in 'n vreemde land. En die mense verwag dat die Here vir hulle 'n boodskap sou hê soos: moenie bekommerd wees nie, ek sal julle gou weer terugbring. Maar eintlik is sy opdrag hier die boodskap iets van 'n teenoorgestelde. Hy sê julle gaan vir 70 jaar lank nog daar wees. En daarom beveel hy sy volk om te leef daar waar hulle is, daar waar hulle neergesit het. Hy sê: bou huise, plant tuine aan, trou en kry kinders. Selfs al kan die Babiloniërs enige oomblik daar die oeste of daar die huise of selfs hulle kinders by hulle afvat en van hulle slawe maak. Die sleutel is dat die Israeliete moes leef deur die vrede te soek van die stad waarheen God hulle gebring het. Hulle moes leef uit die besef uit dat God daar waar hulle is teenwoordig is. Dat hulle daar waar hulle is lewe uit die genade van die Here uit. Dis wat hulle lewe moontlik maak. Maak nie saak waar hulle bly nie, maak nie saak hoe hulle omstandighede lyk nie. En dan is die belofte, dat as hulle so leef, as hulle leef uit die besef daarvan dat die Here by hulle teenwoordig is, as hulle leef vanuit sy genade, dan sal hulle tot seën wees vir die stad ook waarin die Here hulle neergesit het. Dit is vir ons makliker om hier in die natuur te wees, want hier is daar vir ons geen van die frustrasie of die seerkry of die ander uitdagings wat met menslike verhouding saamgaan nie. Hier kan ons gewoon heers oor die skepping sonder om daai konflik te hê. Maar aan die einde van die dag, is dit nie waarheen God ons roep nie. Ja, die res van die skepping sal ook herstel word met die wederkoms van ons Here. Maar bo aan sy sendingplan, punt nommer 1, staan die mens wat hy gemaak het. Dis wie hy wil verlos, in die eerste plek. En daarom stuur hy sy kerk om tussen mense te gaan leef. Hier ervaar ons maklik God se teenwoordigheid. Ons beleef die vrede van saamwees in sy naam. Maar ons roeping lê daarso. In die stad, daar waar die Here ons neergesit het, daar waar hy ons elke dag ons paaie laat kruis met mense wat ons nie gekies het nie, maar wat hy gekies het. Daarom geniet vanaand se voorreg. Dis werklike vreugde om die Here so ook te mag beleef. Maar mag die Here gee dat ons vanuit hierdie versterking van deur die woord en die gees wat in ons werk, dat ons sal teruggaan vanaand, terug na die lewens toe waarin die Here ons neergesit het, en dat ons daar die vrede sal gaan soek van daardie situasies, dat ons die vrede sal gaan soek van die dorp waarin ons bly. Amen.